Goizeko 8 eta 36 minutu entzule, aurrera jarraitzen dugu, otzailaren 21. honetan, martitzen honetan. Berria egunkariak bere gaurko alean, atzera begirakoa egin dau, 2003 urteko sesailaren 20ra joan da, eta Euskaldunon egunkaria sarratu ebeneko sasoiaz, hausnartzen, hainbat lagunen hainbat kasetariren gogoetak irakurri doguz. Elisabete Garmendiak dino, itxiera horregaz, Euskaldunok minduta eta irainduta sentidu ginala. Iñaki Iriondok bestalde, garrantzitsua izan zala momentu horretan beste egunkari bat ataratea. Juan Carlos Latxagak bere aldetik adiraso dau, ezinezkoa zala, euskarazko egunkari bakarra olanistea. Naiz eta zoritxarrez, olan txiki zen zan. Maite Artolak gaineratu dau, sok egoeran geratu zala. Gertatzen ari zana, ezin sinistuta. Berri egunkariko zuzendaria, Martxelo Tamendi, egunon.
Lanekarri.
Egun honekaz, orain dela 20 urteetako data horretara bueltatzeak, zelako eragina daukazugan?
Bueno, joituta nago la tarteka gai hau atartzen denean, egun gertatu zena kontatzen ez, eta ardun, bueno, sortzen duen alde batetik, jasan genuen errepresioaren eta bortziaren oraimena dago alde batetik. Egunkariak itxi zuten, euskarazko egunkari bakarra itxi zuten, euskara utzi nahi zuten, euskarazko egunkari bat 150 langile kaleratu zituzten alde batetik, hori da gero atxilotu dituzten, oso akusazio larriak bota zituzten gure gainean, gero inkomunikatu eta gure dituzten, gero torturatu dituzten, gero torturatutako bi lagune dira, jomari torrala ira, ema gomila, hori alde batetik, parte negatibo eta parte positiboa da, eontzen erantzuna, bai gure langileen erantzuna, egun berean atazuten beste unkariak, egun ero izaneko unkariak. Lehen hau din, Bazona eta Tolosaldean argitaratzen zen, aurrengo hitzak bezala, hitza, hor Bizkaian bazko zue, hitzak, komarkako hitzak, baiarako hitzak, leharti baikoa, hori, bueno, zolako bat batzion bat, han egun ero izan zena, beretan aurreneko izko derri izan zena. Eta arduan egun langileak, nortan bertan joan ziren, eukari, Tolosan zegoen eukari hortara, eta hortxe bertan izuten, egunero, lokal bat dirutzen egunero, nazionala. Eta gero izan zen erantzuna, hori gogoan eukitzeko da, bai, alderdi politiko, sindikatu, zale taldeak, herritarrak, norbanakok, eman zuten erantzuna, instituten mobilizazio, gintzen kampaina guztia gura salazeko, Euskal Herrian, bereziki berezik Euskal Herrian, baina baita ere Katalunian, Espainiako bezitzen bai puntutan, nazioarteko prensan izan hori hartuna, Euskal Herriko komunikabide batzuk tartean Bizkaia Irratiak, ba, eman zen dioten jorrak ere informatibo, oso intensoa eta oso, oso indartua salatzen, gertatu zena salatzen, bueno, da parte bat negatiboa, oso zezkorra dena, eta beste parte bat positiboa, segurazki askotan laguntzen digula negatiboa benditzen.
Joan Mari Torrealdaik, zuk zeuk, eta beste batzuk Guardia Zibilen torturak jasan zendu esan, aitatu dozu, zuri poltzea behin baino gehiagotan jarri eutzuen, Joan Mariri tortura larriagoak, zuek jasandakoak behar besteko errekonozimendurik eta erreparazinorik euki dau?
Bueno, ez, eragilien partetik ez, alegia hori Guardia Zibilen egin zuen, Guardia Zibilaren atzean, Espainiako Barri Ministerioa eta bere atzean da nadan gobernoa eta estatua. Hori partetik ez arrez. Ez da, itzit txikina, ez da ezaguna zu, Juan Manei Torraldei bizutela hilazat kartzelan, Txamazumen hilazat kartzelan, Pelio Zubirion batzuta nontzen kartzelan, Xaberola erantzen zortzi lehote kartzelan, eta inek gurean zen urte terri kartzelan. Zatxilok eta zekain, gainera batzuk kartzelan utziren. Itzerdik ere ez, hori urte hauetan. Izan dugu genuen da, gure, izan genuen, gure inguruko jendearen baitasuna, kariñoa bero aldia, Euskal Gintzarena, Euskal Herriko sektore asko askotakoa, hor bi hiruileatetan etengabeko mobilizazio ziren ez, eta izan zen pixkat gain nagusietako bat Euskal Herriko politikan da erregintzan ez egunkariaren kontrako operazio hori salatza etengabe ibili ginen bat ez da itzaldiak ematen bain gurua komenaldi. Eta dugu jaso benen atzen gure inguruko herritarren partetik, alderri politiko sindikatu, instituzio publikoan partetik ere bai. Udaletxeak, udaletxe txikiak, udaletxe handiak, Foru Aldundiak, baita Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernuaren kasuanez, eta iparralden, ez da onorduan inolako gobernurik. Parte hortatik bai jaso genuen, bakoitza bere mailan, bakoitza bere almenaren arara berotasun handia, eta sentitu genitu oso gertu, oso gutaz kezkatuta, baina tortura horiek eta errepresio hori eta itxiera eragin zuten partetik oraindik. Bueno, orain dela gutxi jakin dugu adin bat daukatenak zuen entzulen artean gogoratuko dira Almeria kasoa, ez Almeria kasoa da kaso bat hiruazte Santanderreko zigoazten Almeriara gazte horietako baten, zenide baten jaunartzera, eta kokio batekin konfunditu eta ilzitu zen, da, bueno, hori eso, keso famatu da filmat itzen horrekin, bueno, berroi urte pasata gero, berroi urte pasata gero, Espainiako gobernuak urreneko aldiz errekonozitu urat digitari bat izan zela, eta kokiden dinastu, eta ilzitu zen, zu eman zieten, bat, segurako gintzitu zen, kaztea botin, kaso famatu izan zen barega dira. Berroi urte pasadira, eta horren dela utxe Espainiako gora zibilaren zutzen dara, nauziak eta orto zutzen ditaldi publiko baten, estatuaren erakura, bueno, gurean hori urte pasadira orain dut, baten dunez, beste hori urte ditzen barko dira.
Zuen kasuan egunkariaren kasuan argi dago, oinarrizko giza eskubide ugari, urratu zirala, erreparazio edo konpentsazio justu bat zer izango litzateke eta nok egin barko leuke?
Bueno, norberak igual desberdina espero lezakez, nigin ere espero lezakena da, estatuaren partetik rekonozimendu bat. Zutenak egin keri bat izan zela, baina hori baino garrantzitsua godena, eta bazekitela, bat itzen zela. Ezen akatz bat. Ze, egun horietan gura absoluzioa torrezenean, entzuten genien alderri politiko pasotako horrezkari. Bueno, honek erakusten du, zutzen bidezatua funtzionatzen dula. Ez ez, egun kari hauziak erakusten dula, besta hauzia esko bezala, estatuak ez dula funtzionatzen. Osa, zutzen bidezatua ez dula funtzionatzen. Zutzen bidezatu batean, ez da egun kari bat izan. Gero sententzian esan zuten bezala, sententzian epailak esan zuten, ez da inoko motibori bi egun kari hau. Izteko, gainera gu ez ginearetako, baina horrezaz gain. Egunkariak izteko inolako arrazorik ez zela. Eginen kasuan koza berbera, hauzitik konstituzionalaren ebazpen bada edo sententzia bat osaten duna eginen itxirei. Egunkari itxira ez dauz da, bertako ardura duen ardura penalak. Baina egunkarien itxira bera ez dela konstituzionala. Beraz, baina bazekiten, kortez da esatea, bai torturatu zintu, ez bazekiten torturatzen ari zirela. Bazekiten saritzen ari zirela torturatuak. Bazekiten sistema oso bat zegoela tortura bat ezen zuena. Baz egiten. Eta zeitu zuten horrela funtzionatzen. Ez egin reparazio, baina bintzat plano politikoan hori da exigentzia dena. Berri dozen gudut, bakutsa dauzka bere esperantzak exigentzik edo zaz, eta orduan nerea hori zen zaz.
Adituek esaten dabe, olakoak barriro ezbertatzeko memoria egitea ezinbestekoa izaten dala, eta askotan entzun dugu, 20 urte baino gazteagoek ez dakiela berbarako Miguel Ángel Blanco edo Lasa eta Zabala nortzuk izan ziran. Egunkariaren itxieraz, 20 urtera, gertatu zanari buruzko beharbesteko pedagogiarik edo sentzibilizazinorik eginda?
Ez, baina era berean zaila da, ez. Zuk ezin duzu, pentsatu eskola baten, eskola herrian azkeneko berroi eta hobetan gertatu dago guztia xetasun ez azaldu liteke. Kazateritza fakultateetako ikaslek balegite behitzat, ehatzuko guai da seguro beste bazuk ere bai azaltzen dutela Euskal Herriko kazetaritzen historia azaltzen dutenean, edo azkeneko hogei oita maurtza betako kazetaritza esplikatzen denean, da Euskaldun egunkarian nola sortu zen, eta Euskaldun egunkariak gertatu zen azaltzen dutenean, seguro no, eskola maio, hoi dira, fakultate, komunikazio fakultateko, eskola bietan seguro bat azbeste jakin gutela zozer, batzuk asko eta zatzuk, gutxi jo. Baiz, entzien dugu pretenditu arkitektura fakultateko ikasle jakitea, herriontan gertatu denaren berri eukitea, xetasun batekin ordu, dibadakit, zabai ondia da gola memoriaren transmisioaren inguruan, eta asko itziten dut hortaz, baina dut zaldetik ekonzienta izan badu, lehenetatik aldin berda, zenet, egon den gatazka armatu honetan, iru hori urte hau gatazka armatuan, gauden kintzak, baiketa, hilketa, tortura, esatuaren partetik egon diren represioak eta haren partetik egon diren ekintza armatuak eta hilakoak eta guzti hori jakitea oso gubritu. Ni nahiko eta joko nuke eta laiten da, kazetaretza fakultetetan azalduko izkuri da hukionez. Egunkari hauziarekin, egunkari zertatu zen, eginekin zertatu zen, Euskal Herriko kazetari askorekin zertatu zen eta egindako, eragindako violentaren inguruan, nuztete, hori ondo kontatzea eta gertatu den guztia kontatuko balik, ni horrekin posibilitu dituen, gero ikasle bakoitzatik gozo barko, zertan sakon dena joan.
Gai aldatuko dugu, Euskaldunon egunkariaren eta eguneroren ostean, handik denbora batera, berria egunkaria jaio zalako, 20 urte pasau dira. Martxelo, ze momentutan dago, zeuen kaseta, ze momentutan dago berria?
Bueno, relativo da, ondo esaten badut, jendea pentsatuko dut, ondo gaudela, eta orduan, ez du gula ezaren ontzi behar, ez. Bueno, gu gabiltza, ondo gabiltza, gure zato zogarantzea ja, jaketea zein den gure esparrua, eta guk zen ligatan jokatzen dugun. Gu badak egu zen ligatan jokatzen dugun. Eta orduan bak egu zer rintezak egun, da ze, ze inbertsioen ditzak egun, eta ze proiektotan sartu gaitezken, eta hori da. Guk oso ondo zedarritatu eta aukagu, oso ondo zertu dugu zein da gure jardun zelaia. Eta arduan, zelai horretan jokatzen dugu, zelaietan ibiltzen gara lanean, da egigu ze gaztin zelegun, ze gaztin zindikak egun egin. Alde hortatik, ondo gu urtasko dara matzagu ja urtea ondo bukatzen 2008 behatzi emarreko krisi urak enduta gainatzen urte guztietan urtea bukatu dugu zenbaki beltzekin, zenbaki gorrikin, baina kontutan hartu gara guk gure aurrekontuen eguneko eta bosta hori da zeitzazpien gure hortan diru lontza publikoa direla, eta orduan hori ere konsientizan behar dugu horretaz. Eta orduan, bueno, magoaz, gure neurrei, gure enpresa handi bat gara, gure behiruroi lan gire dozkagu, orduan gukari bat 11 milioi aurrekontu daukagu, beraz enpresa handi xamar bada kontuta tartu euskal herriko enpresa eta baina, eta ondo guaz horta, maio beti ere, jendearen laguntzarekin, beti ere, noski, gukariak saldutar, pidezak salduta, publizitatea salduta, berria lagun, proiektua jarri genuen martxan eta oso ondo hartatzen ez dugu, guk urtero 8.000 euro jasotzen ditugu berria lagun formularen bidez, alegia, diru ematen digutenak, guk webgunea dugu izte, webgunea irekita dago, gure webgunearen neko euna irakur diteke ezer horren du gabe, baina jendeari esaten dugu, horrek oztu daukala, eta ordaintzea eskartuko lukela zezio ordaintzea, eta hartara dantzkagu, ba, 8.000 ordaintzaile, 8.000 berria lagun ematen digutenak urtean, 8.000 euro pasata, eta hori da gure aurrekontuaren eguneko 7-8 izan liteke, beraz, bueno, ondo goaz, baina gure zati garantzitsuna da, horako enpresetan batzutan enpresatu gazten dira gauzak erosten, da gerratian erosten, da ukari erosten, da ego amerikan entregizera erosten, da gero segulako zulo egiten duten guk ez gubak egu, zeligatan jokatzen dugu, izoguren obizka gerratiak ere badakila zeligatan jokatzen dugu, eta zintu lehirekin, New Yorken zintu lehirekin estudio bat, ba, gu gauza beretan dugu. Jakin duen mutzen garen, zenden gure neurria, eta saiatu eskalako ekonomia, ekonomia egoki bat kudeatzen. Eta ondo, ondo guaz gu pozik gaude egiten dugun lanarekin, saiatzen gara gure langileak ere pozik egon daitezen egiten duten lanarekin, gure irakurrak ere pozik egon daitezen egon daitezen jasotzen duten produktuarekin, eta jendearen babesarekin, ba, aurrera segitu.
Hamarka batzuk badaroa zuz, berria egunkaria zuzentzen, 2023 urtera aldu gara, zelako aldaketak datoz, aurton, berria egunkarira?
Ba, izango ditugu, txainian, beteko ditugu goi urte, aurrera atzen dizuet, txainian itzuko dudala, nire lana eta erretiroa hartuko dudala, ze berezia, iroita boz urte beteta uzkate, abenduan, baina, bueno, pensatu nun, ba, nola goi Kainaren 17ko asteburu hortan horrengo dugun ospakizuna, 20. urteurren ospakizuna, ba, hortxe egun horietan itea baita ere zuzendari berriaren aurkezpena eta ni erretiroa, ze 30 urte beteko ditut kainan zuzendari moduan, euskaldun egunkaria eta berria batuta. Eta orduan urria zaro buelta hortan, baita horko dira aldaketa undiak paperean, duituko dugu paperean garei berrietara, diseinu aldetik eta bizat, proposamen informatibo era aldatuko da, eta baita ere webgune. Webgune ere aldatuko dugu, modernoago ingo dugu, eta gero redakzioen lan sistemak ere aldatuko dira, asko digitalago izango dira, badira gure kazetaria digitala, eta gure kazetari tenekin jazten dute webgunean, baina hori horren dik areagotu ingo dugu, eta are digitalago izango gara horren garena, baina ba, gara iberriak olako zelako, eta hor komunikabideen mundua erabat informazio digitali zatura dihoa lako. Bueno, guk eutxiko dugu paperari, papera delako gure begietako linia eta gainera gure diru sarrera nauzea papera delako, baina era berean zeituko dugu lehenautik indugunaz gain webgunea sendotzen. Zare soziala, sendotzen eta digitalizazioa ditzen den hori sendotzen.
Lentxago itxatu dozuz, administrazioetatik geltzen diran diru laguntzak norberaren edo komunikabide bakotxaren geroa irudikatzeko beste kontzeptu batzu behartu behin keskontuan, publizidadea, irakurleen edo entzulen multzoa, euskal istunen kopurua bebai, euskararen erabilerea, zelan irudikatzen dozu euskarazko prentza idatziaren geroa?
Bueno, idatziaren geroa irakurrek erabaki behar dut, guretzat garantzitsua da idatziezkoari eustea, diru sarrera nagusiak urtiatu zela, urtiator publizitatea, urtiator rakbidetza, urtiator salmenta ez. Eta guk arazo larriak izango dituzke, bihar bertan egunkari etxiko bagenu, papera etxiko bagenu eta bilitu bainak bakarri guekunearekin izango bineoke erantzi eutxi barkatu horrein daukagun lagileko polari eta horrein daukagun enpresa giturari eta tamainari beraz denoen konbenizegu paperari euste, baina transizio hori ondo eraman bar dugu eta transizio hori gertatzen denerako guk digitalean oso ondo kokatutan bar dugu eta oso aurrenekoak errespetarekin izan dozu horrenekoak izan behar dugu transizio horretan. Garbi dauna da, bai paperen da bai digitalean, batez du Europan da munduko estatu honetan nahi direla jal laguntza lerro batzuk irikitzen, komunikabide handi hauek izan direlako beti gizarte baten, gizarte demokratiko baten zutabe nagusietako baten. Gaur egun komunikabide horiek arrezkoan dira, gaur egun paperezko komunikabide asko dirua galtzen ari dira, izten ari dira eta izten ari dira dirua galtzen ari dira. Munduan, eta ikusi ditugu munduko egunkari eta aldizkari garrantzitsu batzuk erortzen daizten, orduan badirudi, bueno, Jaurlaritzak orain dauzka COVID laguntzak edo zatu ditu, eta segurazki urrengo urtetan ja COVID-a pasaden ezkero, laguntza hori pasako dire izatera prentzari ematen zetzio laguntzak, bizi irautuko hori Frantzian ari da, eta Europako batasunean ari dira ja ezabaidatzen. Eta bide hundi ez ezetako Belgikako lezua edo Britania erresuma batuko The Guardian edo The Independent edo Daily Telegraph edo The Times o Frantziako Figaro, Le Monde, Espainiako País, Vanguardia, bueno, Vanguardia Kataluniako da, guzti hauek oso larri dabiltza, egin gehienak, eta orduan, segurazki egituratuko direla laguntza batzuk, iraunkorrak izango dienak, prensaren sektoreari, komunikabide handien sektoreari eusteko, gaur egun oso zaila da, norberen diru publikoarekin negozio horri eustea. Baina pensatzen primado komunikabide horiek estatu horientzat. Estatu komunikabidea dira. Ez dira estatuaren, baina dira estatu komunikabidearen funtzioa betetzen duten horiek. Horiei eustekotan beharko direla segurazki laguntza publiko batzuk. Hori nahiko barreratuta dago ja Europako batasunako agintarien artean eta estatuetako agintarien artean eta ikusi digunez. Jaurlaritzak azkenoko bi urtetan eman ditu COVID laguntza deitzen dira. COVID bukatu da beraz. Beste modu bateko izendapena kin emango dira, baina hori oso izautuko dugu oso azkar Europan zuzeltarok batzuk eta arau batzuk eta lege moduko batzuk horiek ebalzen.
Goizeko 8:53 dira. 2003 urteko otzailaren 20an gertatutako ametzka istotik denborea pasau da, eta gurean gaur Berria Egunkariko zuzendaria izan dugu. Martzelo Tamendi, eskerrik asko eta jaso besarkada bat.
Eskarrik asko zuei gure kontatzeko aukera emateatik eta berriro esango duten izan dut, berriro Egunkari itxi zuten Bizkaia Irratiak informazio aldetik auzi eta orduan gertatutako eskubidurrak eta herri mandako jorraketa informatiboa eta eman zenuten tratamendu informatiborekin oso eskartuta gaude eta gaur da eguna berriro gogoratzeko eta eskartzeko.
Eskarrik asko zeuri, egun hona izan.
Hunde izan, aur bai, erten.
Goizeko izarretan.